Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar. Jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Bu qaramada qo'rqayapti-da, yorug'roq olib boring.
Zangiot tumani aholi ko'chada o'tin yoqib ishlayapti. Qo'rqinchli, svet yo'q.
Piyazinga, svetinga. Qariyalarimizni shunaqa asramas edi. Boshqa yo'l ham qolmadi bor-ku.
Отопление, свет, hech nima yo'q.
Gaz yo'q.
Mana gaz ham yo'q. Olov yoqib isinishga tushdi, daji bolalari bilan tushib olishgan.
Bu Ukraina emas. Bu gazga boy O'zbekiston. O'zbeklar nima uchun shu ahvolga keldi? Axir ukrainlardan farqli o'zbeklar qariyb 2 trillion kubometr gaz ustida o'tiribdi-ku. Ukrainadan farqli O'zbekistonning energiya infratuzilmalari Rossiya tomonidan bombalanayotgani yo'q-ku.
Gazimizni 90%ini Rossiya Lukoyl, Gazprom egallik qilib o'zlashtirayapti. Shuni biz qaytarishimiz kerak o'zimizga mana.
Bu yilgi sovuq tug'dirgan qaynoq hissiyotlar fonida O'zbek gazining egasi Lukoyl va Gazprom bizni sovuqda qiynayotgan Rossiya degan gaplar tez-tez eshitilmoqda. Ammo hozirgacha na prezident va na hukumat energetik xavfsizlik Rossiya tahdidi ostida qolgani haqida og'iz ochdi. Energetika vaziri g'iq etmay Gazprom raisi bilan gaz ittifoqiga oid yo'l xaritasini imzolab qaytdi. Bu qanday xaritayu, u mamlakatni qayga eltadi? Bu haqda ham churq etilmadi. Agar Rossiya O'zbek gazini nazoratiga olgan bo'lsa, gaz quduqlari va quvurlarini Putin Rossiyasiga topshirganlar kim? Axir Rossiya O'zbek gazini olaman deb qo'shin tortib kelgani yo'q-ku. Savollar oddiy bo'lsa ham, ularga aniq javob topish oson emas. Ayniqsa, gazga oid aksar qaror va kelishuvlar, raqam va hisobotlarning deyarli barchasi xalqdan yashirilgan O'zbekiston sharoitida. Ammo ozodlikka sizdirilgan maxfiy qarorlar, tijoriy kelishuvlar, vazirlik rahbarlarining ichki yozishmalari, korporativ va moliyaviy hujjatlar, hukumat ishchi guruhlari va Boston Consulting Group, KPMG kabi xalqaro kompaniyalarning konfidensial hisobotlari bu savollarga aniq javob topish imkonini yaratdi. Ozodlik bir yildan ko'proq vaqt davomida energetika ekspertlari, huquqshunoslar, siyosatshunoslar, iqtisodchi va moliyachilar bilan minglab sahifalik bu hujjatlarni birma-bir o'rganib chiqdi. O'rganganlarini yangi surishtiruvga jamladi. Bu surishtiruv katta va murakkab. Ammo bugun sizga uning mazmunini imkon qadar sodda tilda tushuntirishga harakat qilamiz. Demak, gazni bosdik. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon iqtisodiyotning eng katta sarmoya yotqizilgan sohasi energetika bo'ladi. 1991-2016 yillarda neft-gaz sektoriga qariyb 31 milliard dollar sarflangan. Keyingi 6 yil ichida esa Karimov 25 yilda bergan mablag'dan ko'proq, qariyb 40 milliard dollar aynan neft-gaz loyihalariga yotqizildi. Bu loyihalar ijrosi berilgan kompaniyalar ro'yxatiga qarasangiz, ularning deyarli barchasida Aerial Group va Enter Engineering degan xorijiy nomni ko'rasiz. Mana ulardan eng yiriklari.
Mustaqillikning 25 yilligi konida razvedkichlarni tugatish va ishga tushirish, gaz kimyo kompleksini qurish, qiymati qariyb 6 milliard dollar. Qorako'l erkin iqtisodiy zonasida MTO texnologiyasi asosida yangi gaz kimyo majmuasini qurish, qiymati 4 milliard dollar. 2017-2021 yillarda uglevodorod xomashyosini qazib chiqarishni ko'paytirish dasturi, umumiy qiymati qariyb 4 milliard dollar. Shortan gaz kimyo kompleksida tozalangan metan asosida suyultirilgan sun'iy yoqilg'i ishlab chiqarish loyihasi 3 milliard 611 million dollar. 2020-2030 yillarda neft qazib olishni ko'paytirish dasturi, qiymati 2 milliard 680 million dollar. Shortan gaz kimyo kompleksida ishlab chiqarish quvvatini oshirish loyihasi qiymati 1 milliard 460 million dollar. Gazli gazni yer ostida saqlash inshootining hajmini 10 milliard kub metrgacha oshirish hamda gazli konning gaz va neft uyumlarida qo'shimcha geologiya qidiruv ishlarini bajarish va ularni yakunlovchi bosqichda ishlatish loyihasi qiymati 850 million dollar. Sichanko'l, Oqjar va Chimboy investitsiya bloklarida geologiya qidiruv ishlarini olib borish, shuningdek, Urga, Oqchalak va Chandir guruhi konlarini qazish loyihasi qiymati 701 million 400 ming dollar. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini modernizatsiya qilish qiymati 400 million dollar.
2017 yildan beri Aerial va Enter Engineering kompaniyalariga berilgan bu 9 ta loyihaning umum qiymati qariyb 24 milliard dollarga teng. Buning ustiga yana kamida 11 milliard dollarlik atom elektr stansiyasi qurish loyihasini qo'shing. U ham Enter Engineeringga berilgan. Shunda 5 yil ichida Aerial va Enter Engineeringga tutqazilgan mablag' qariyb 35 milliard dollarga yetadi. Qiyos uchun bu mablag' O'zbekistonning 2023 yilga mo'ljallangan byudjetidan 5 milliard dollarga ko'proqdir. Aerial va Enter Engineering haqida Ozodlik ko'p va xo'p yozgan. Bundan 2 yil oldin ko'rganingiz mana bu jurnalistik surishtiruvlar markaziga ham ayni shu kompaniyalar, aniqrog'i ular rasmiy mulkdorlaridan biri Baxtiyor Fozilov qo'yilgan edi. Unda sizga maxfiy saroylardan rasmiy saroylar qurilishining bari Baxtiyor Fozilovga berilganini ochiqlagan edik. Ozodlikka sizdirilgan yangi hujjatlar Aerial va Enter Engineeringga berilgan energetik loyihalar oldida Shovossoy Holva ekanini ko'rsatadi.
У нас в Питере работало 16 тысяч человек, в среднем 14 тысяч человек. 2 тысячи иностранцев, 12,5 тысяч человек наши были узбекские граждане, которые научились от бетона до установки монтажа.
Baxtiyor Fozilov degan shaxs qachon va qanday qilib O'zbekiston energetikasining bosh pudratchisiga aylanib qoldi dersiz? Nahotki hukumat strategik loyihalarning barini bir odamga berib qo'ygan bo'lsa, energetik mustaqillik haqidagi gaplar qayerda qoldi deb o'ylayotgandirsiz? Har biri alohida surishtiruvga loyiq bu loyihalarga hali alohida to'xtalamiz. Suhbatimizning asosiy qismini o'z nomi bilan 2017-2021 yillarda gaz va neft qazib olishni ko'paytirish deb nomlangan mega dastur bilan sizni yaqinroq, aniqrog'i ichidan tanishtirish bilan boshlaymiz. Zotan ayni shu dastur ijrosi o'zbekni kimlar, qay yo'l bilan gazsiz qoldirganini tushunish uchun juda muhim. Demak, yana choyni damlab, qulayroq o'tirib oling.
Hozirgina namoyish etilgan kinoni ko'rgan sizlar qanday xulosa qilasizlar?
2017 yilning 9-martida prezident Mirziyoyev mana bu qarorni imzoladi. Bu gaz qazib olishni ko'paytirish davlat dasturi. Maxfiy boblarini istisno qilganda qaror ko'chirmasi mana hali ham Lex.uz portalida turibdi. Qarordan bosh maqsad ko'rayotganingiz kabi aholi va mamlakatning gaz va neftga ehtiyojini barqaror ta'minlash, sodda aytganda gaz qazishni ko'paytirish. Buning uchun hukumat taqriban 4 milliard dollar sarflaydigan bo'ldi. Qiyos uchun bu O'zbekiston qurolli kuchlarining 3 yillik byudjetidan ko'proqdir. Dastur operatori Natural Gas Stream MCG. Bu O'zbek neft gaz va Gazpromning Shveytsariyadagi shobasi o'rtasida 52-50 nisbatida tuzilgan qo'shma korxona. 2017-yilning 3-noyabrida Mirziyoyev gaz va neftni ko'paytirish dasturi ijrosini ikkiga bo'ladi. Uning birinchi bosqichi ijrosiga oid yana bir qaror imzolaydi. Unga ko'ra 2017-2018-yillarda
248-ta gaz va 48-ta neft foydalanish quduqlarini qurish va jihozlash, tayyor holda topshirish Aerial Oilfield Services Middle East DMCC Birlashgan Arab Amirliklari kompaniyasi. Konlardagi texnologik obyektlarni tayyor holda topshirish shartlarida qurish Enter Engineering PTE LTD Singapur kompaniyasi. 328-ta quduqni mukammal ta'mirlash, shuningdek O'zbek neft-gaz uskunalarini modernizatsiya qilish va qo'shimcha jihozlash Aerial GmbH Avstriya konsorsiumi bilan Aerial Oilfield Services Middle East DMCC Birlashgan Arab Amirliklari kompaniyalariga beriladi.
Mirziyoyev qarori bilan birinchi bosqichga qariyb 1.5 milliard AQSh dollari ajratiladi. Bu mablag'ning 200 million dollarini Gazprom bankning Lyuksemburgdagi shobasi 1 yilga qarz beradigan bo'ladi. Qolgan qariyb 1.3 milliard dollarni xorijiy kreditlar hisobidan qoplash belgilanadi.
Xorijiy kreditning aksar qismi davlat kafolati bilan olindi. Qolganiga Moliya vazirligi sudasi va yana qo'shimcha gaz eksportidan tushumlar yo'naltirildi.
Gazprom bank pulini o'z vaqtida qaytarish uchun Natural Gas Stream'ning 2 yil ichida 1 milliard 125 million kubometr gaz eksport qilishiga ruxsat beriladi. Gazni ko'paytirish dasturiga pul topish uchun O'zbek gazi Natural Gas Stream'ga qanchadan berilganini bilasizmi? Har 1000 kubometr gazning o'rtacha eksport narxi 185 dollar bo'lib turgan bir paytda 9 dollardan beriladi. Qiyos uchun 2017-yili Toshkentda 1000 kubometr sovuq suv narxi 180 000 so'm yoki o'shandagi kurs bilan 52 dollar bo'lgan. Hisoblab ko'rsangiz, Gazpromchilarga 1000 kubometr gaz suvdan qariyb 6 baravar arzonga berilmoqda. Yo'g'e, odamning aqlini shoshiradigan bu raqamni Ozodlik qayerdan oldi dersiz? Bu raqamlarni kimlarningdir og'zidan emas, Prezident Mirziyoyev va davlatning boshqa rahbarlari uchun tayyorlangan maxfiy hisobotdan oldik. Mana rasmiy raqamlar.
Natural Gas Stream muborak gazni qayta ishlash zavodidan ichki iste'molga berilishi kerak gazni deklaratsiya qilingan narxda eksport qilib, xarid narxidan 6 dan 22 baravargacha foyda olmoqda. 2017-yili 1000 kubometr gazni 9 dollardan olgan. 2017-yili aholiga sotilayotgan 1000 kubometr gaz narxi 31,5 dollar bo'lgan. Ichki bozor narxidan 3,5 baravar arzonga olgan gazini so'ngra 180 dollar yoki 20 baravar qimmatiga sotgan. Bu rasmiy deklaratsiyada ko'rsatilgan narx. 2018-yili har 1000 kubometr uchun 35 dollardan to'lab, uni 200 dollardan sotgan. Olingan daromad asosan joriy xarajatlar va Aerial faoliyati uchun Gazprom bankdan olingan kreditni so'ndirishga sarflanmoqda.
Bu maxfiy hisobot O'zbek gazini suvdan arzon olib, 20 baravar qimmatga pullashdan tushgan milliardlar qayerga ketganiga oid raqamlarga to'la. Energetika va Moliya vazirligi qolaversa, O'zbek neft-gaz mulozimlari shaxsi sir qolishi sharti bilan ozodlikka bu ishchi guruhning nega va qachon ish boshlaganini ma'lum qildi. Bir-biridan mustaqil manbalarga ko'ra, bu ishchi guruh DXX so'rovi bilan tuzilgan. Mirziyoyevning o'zi 2019-yilning 14-noyabrida imzolagan farmoyish asosida ish yuritgan. Uning tarkibiga O'zbek neft-gaz, O'ztransgaz, Geologiya qo'mitasi va Hisob palatasining 20 ga yaqin mutaxassisi kirgan. Ekspertlar guruhi O'zbekiston gaz, neft va kimyo sohasida boshlangan qariyb 25 milliard dollarlik 17 ta, boshlanishi rejalangan 7,5 milliard dollarlik yana 17 ta investitsion loyihani tahlil qiladi. Yakunda bu loyihalarning ko'pchiligi davlatga ziyon yetkazadi. Gaz va neftni ko'paytirish o'rniga kamaytiradi. Mamlakat energetik xavfsizligiga tahdid soladi degan xulosaga keladi. Xususan, ishchi guruh gazni ko'paytirish dasturining birinchi bosqichi doirasida Aerial va Enter Engineering bilan tuzilgan kelishuvlarda davlatga kamida $500 million ziyon yetganini fosh qiladi.
Mazkur loyiha umumiy qiymati $1,172,000,000 va $2,110,000,000. 2019 yil 15 noyabrgacha bu pulning $1,002,000,000 va $1,131,000,000 pudratchiga to'lab berilgan. Loyiha bosh pudratchisi Aerial Oilfield Services Middle East tomonidan burg'ulash va kapital remont hamda olingan tovarlar narxi $416,400,000. Birgina Andijon neft hujjatlaridan kelib chiqilganda 7.9 milliard so'mga oshirilgan. Ayni paytda loyihaga O'zbek neftgaz korxonalari subpudratchi qilib yollangan va ular burg'ulash va kapremontni kontraktda belgilangan narxlardan arzonga qilmoqda.
Ishchi guruh Aerial va Enter Engineeringga berilgan imtiyozlar ham davlat g'aznasiga ziyonni ko'paytirayotganini ta'kidlaydi.
Imtiyozlar hisobga olinsa, bosh pudratchi to'layotgan soliq 3%dan oshmayotgan bir paytda subpudratchi sifatida hamma ishni qilayotgan O'zbek neftgaz korxonalari 20-30% miqdorida soliq to'lamoqda. Lukoil loyihalarida o'rtacha soliq yuki 20% bo'lsa, Epsilon Development kompaniya o'rtacha 50% to'lamoqda.
Ekspertlar fikrini soddalashtiraylik. Demak, Aerial va Enter Engineering shuncha imtiyozni oldi. $1 milliard ko'proq pulni cho'ntagiga soldi. Qora ishni o'zi emas, O'zbek neftgaz ishchilariga bir necha baravar arzoniga qildirdi. Endi asosiy savolni so'rang. Gaz qani? Axir dastur shu maqsadda tuzilgan. Imtiyoz va milliardlar shuning uchun berilgan emasmidi? Prezident qarorida gazni yiliga qariyb 6,5 milliard kubometrga ko'paytirish topshirilgan edi-ku. Dasturning birinchi bosqichi nima bilan tugagani haqida yana ishchi guruh hisob kitobiga qaraymiz.
Dasturning birinchi bosqichi yakuniga ko'ra yillik gaz qazish miqdori 6,356,000,000 kubometrga oshishi kerak edi. Amalda esa 2018 yilgi o'sish 2,121,000,000 kubometr, gaz kondensant 114.7 ming tonna o'rniga 57.8 ming tonna, neft esa 75.5 ming tonna o'rniga 60.2 ming tonnani tashkil qildi. 703 milliard so'mga burg'ulangan 22 ta quduqdan umuman gaz chiqmadi. 23.1 milliard so'mga kapremont qilingan 111 quduqdan 66 tasidan gaz chiqishi to'xtab qoldi. 45 tasida esa kamayib ketdi.
Bu jarayonlardan bevosita xabardor energetika vazirligi mulozimiga ko'ra, ekspertlar xulosasi 2020 yil yanvarining ilk kunlarida prezident administratsiyasining o'shandagi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinovga topshirilgan. Bu ma'lumot Mirziyoyevga yetib borishi bilan bunday halokatli dastur to'xtatilgandir deb o'ylayotgandirsiz. Adashdingiz. Dastur nafaqat to'xtatiladi, aksincha davlat kafolati bilan yana qarz ko'tarish evaziga uning ikkinchi bosqichiga start beriladi. Bosh pudratchi bo'lib yana ayni Aerial va Enter Engineering qoldiriladi. Ekspertlarning dastur pudratchisini o'zgartirish va ochiq tender asosida yangisini tanlash taklifi na prezident, na bosh vazir tomonidan inobatga olinadi. Ozodlik ixtiyoridagi O'zbekiston energetika vazirligi va O'zbek neftgaz 2022 yil dekabrida ichki foydalanish uchun hozirlagan yana bir hisobot bor. Unda keltirilgan so'nggi ma'lumotga ko'ra, hozirgacha gazni ko'paytirish dasturi doirasida $2,5 milliard sarflangan. Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham 16 yanvar kuni ayni raqamni tilga oldi.
So'nggi 5 yilda tabiiy gaz qazib olishini ko'paytirish uchun $2,5 milliard mablag' yo'naltirdik. Bu kichkina mablag' emas.
Shuncha pul sarflangan mega dastur nima bilan tugaganini bilasizmi? So'nggi raqamlarga ko'ra, O'zbek Neftgaz dastur yakunida yillik gaz qazishni 47 milliard kubometrga chiqarishi kerak bo'lgan. Ammo 2023 yilga kelib, O'zbek Neftgaz qazib olgan gaz hajmi 32 milliard kubometrga tushib ketgan. Ya'ni 15 milliard kubometrga kam. Qiyos uchun O'zbekiston aholisiga 1 yilda 12 milliard kubometr gaz beriladi. 2023 yil 16 yanvar kungi favqulodda yig'inda na bu dastur, na uning lobbichilari va na ijrosi uchun mas'ul operator va pudratchi kompaniyalar nomi tilga olindi.
Bugundan boshlab vaziyat o'zgarishi kerak. Odamlarimiz bilish kerak qonun ustuvor jazo muqarrarligini.
2023 yil qahratonida Mirziyoyev energetik inqiroz aybdorlariga chora ko'rishni eshitganingiz kabi DXX raisi va bosh prokurorga topshirdi. Vaholanki, ishchi guruh 2020 yilning yanvaridayoq ayni narsani shaxsan Mirziyoyevning o'zidan so'ragan edi.
Uglevodorodlar qazib chiqarish va realizatsiya qilishning to'liq siklini tahlil qilish asosida ishchi guruh quyidagilarni taklif qiladi. 1. Energetika vazirligi O'zbek Neftgaz, O'ztransgaz, Hudud gaz ta'minot rahbarlari tarkibini butunlay almashtirish. Bu rahbarlarni davlatga yetkazilgan iqtisodiy zarar uchun xususan Prezident administratsiyasi, Vazirlar mahkamasi, Moliya vazirligi, Iqtisodiy rivojlanish va sanoat vazirligi, Energetika vazirligi amaldorlarini o'zaro til biriktirganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortish. 2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mamlakat iqtisodiy manfaatlariga ziyon yetkazuvchi ayrim hukumat qarorlarini bekor qilish va ayrimlariga o'zgartirish kiritish haqidagi qarorini tayyorlash. 3. Neft va gaz sohasidagi investitsiya siyosatini davlat manfaatlarini so'zsiz ta'minlash, xarid va tenderlar jarayonining shaffofligi, barcha kompaniyalarga nisbatan diskriminatsiyasiz munosabat qilish nuqtai nazaridan tanqidiy jihatdan qayta ko'rib chiqish.
Ko'rib turganingizdek, bundan ro'parosi 3 yil oldin ekspertlar O'zbekiston energetik jarlik tomon ketayotganidan ogohlantirib, buni to'xtatishning aniq chora-tadbirlarini taklif qilgan edi. Xo'sh, Shavkat Mirziyoyev o'zi tuzgan ishchi guruh tavsiyalariga nega 3 yil oldin quloq solmadi? Nega zaxirasi eng katta gaz va neft konlarining xorijiy kompaniyalarga berilishi davlat va energetik xavfsizlikka tahdid deb bank urganlar ovozi o'chirildi? Nega bu so'rovdan 3 yil o'tib ham Aerial va Enter Engineering bilan tuzilgan ziyonli loyihalarning birortasi bekor qilinmadi? Bu savollar yana yangi savol tug'diradi. O'zbekistonda mega dasturlar qiroliga aylangan Aerial va Enter Engineering orqasida kim turibdi? Aniqrog'i, bu ajnabiy kompaniyalar ichida kimlar bor?
O'zini xalqaro neft servis guruhi deb taqdim etishiga qaramay, Aerial asosan ikki davlat, O'zbekiston va Rossiyada faol. Bugungi kelib bolalab ketgan Aerial ilk bor 1999 yil Chexiya poytaxti Pragada Aerial Corporations SRO shaklida ro'yxatdan o'tgan. Bugungi kelib Aerial bosh ofisi hali ham mana shu binoda joylashgan. Chexiyada nima ish qilishi noma'lum. Lekin boshlanishida Aerial O'zbekistonga Rossiya burg'ulash uskunalarini sotish bilan shug'ullangan.
Yildan Aerial Rossiya neft va gaz bozoriga kiradi. Kira solib, hayratlanarli tezlik bilan bozordagi katta o'yinchiga aylanadi. Gazprom, Novatek, Rosneft va Gazprom neft kabi shaxsan Putin nazoratidagi gigant kompaniyalar o'z yirik loyihalariga Aerialni bosh pudratchi qilib oladi. 2011 yil dekabrida Gazprombank Aerial Corporation SRO aksiyalarining 46%ini qariyb 100 million dollarga sotib oladi. Shundan so'ng kompaniyaning yulduzli kunlari yanada ko'payadi. Aerial kompaniyasining yuzi sizga avvalgi surishtiruvlarimizdan yaxshi tanish 47 yashar Baxtiyor Fozilovdir. Asli Samarqandlik Fozilov Aerial Group boshqaruv kengashi raisi. Mahalliy va xalqaro matbuotga bergan intervyusida o'zini Aerial Group aksiyalarining asosiy mulkdori sifatida ham taqdim etadi. Moliyaviy hisobotlariga ko'ra, Aerial aylanmasi milliard dollardan ko'p bo'lsa ham, Fozilov negadir Forbes milliarderlari ro'yxatida ko'rinmaydi. Fozilov milliard dollarlik biznesidagi boshqa sheriklari haqida ham sukut saqlaydi. Bu sheriklar kimligini birozdan so'ng sizga biz tanishtiramiz. Chexiyada tug'ilib, dunyoning yana 8 davlatiga tarqagan Aerial'ni Enter Engineering egizi deyish mumkin. Bu kompaniya ta'sischilari tarixi va buguniga qaralsa, ayrim nominal shaxslarni istisno qilganda yana ayni nomlar chiqib keladi. 2012-yilda Singapurda ro'yxatdan o'tgan Enter Engineering aksiyalarining 51%iga 2019-yilga qadar Kiprda ro'yxatga olingan shirkat orqali Baxtiyor Fozilov, 49%iga esa Gazprombank egalik qilgan. Kompaniyaning 2022-yilgi mulkdori 3 ta: Clint Worth Investments LTD, Labareno LTD va Gaudanio Holding Limited. Clint Worth Investments LTD'ga Aerial raisi Baxtiyor Fozilov egalik qiladi. Gaudanio Holding Limited egasi Gazprombank. Bank 2019-yili ixtiyoridagi 49% aksiyaning 30%ini Labareno LTD'ga o'tkazib bergan. Bu kompaniya ta'sischisi O'zbekiston Xokkey Federatsiyasining birinchi vitse-prezidenti Bahodir G'ofurov nomiga rasmiylashtirilgan boshqa bir ofshor. Yaxshilab tushunishingiz uchun qo'shimcha ma'lumot. O'zbekiston Xokkey Federatsiyasi raisi yana o'sha Baxtiyor Fozilov. Moliyaviy hisobotiga qaralsa, Enter Engineering ham Aerial kabi milliarder kompaniya. G'afurov o'zini Aerial boshqaruvchilardan biri sifatida taqdim etadi. Ammo biror joyda Enter Engineering'ga aloqasi borligi haqida og'iz ochgan emas. G'afurov ham milliarderlar ro'yxatida ko'rinmaydi.
Aerial Group на протяжении многих лет своей деятельности доказала, что нет невыполнимых задач.
2016-yil sentyabrdan O'zbek Neftgaz yirik investitsion loyihalar uchun offshore kompaniyalar bilan qo'shma korxonalar tuzishni ko'paytiradi. Bu loyihalarning bariga Aerial va Enter Engineering bosh pudratchi etib tayinlanadi. Endi kindigi Fozilovga tutash bu qo'shma korxonalarga nazar tashlaylik. Ulardan birinchisi Natural Gas Stream. O'zbek gazini suvdan tekinga olgan kompaniya bor edi-ku, ana o'sha. Bu super erkatoy korxona 2016-yilning 6-oktabrida Toshkentda ro'yxatga olingan. Avvaliga aksiyalarning 50% O'zbek Neftgaz, qolgan 50% Gazpromning Shvetsiyadagi shobasi Gaz Project Development Central Asia'ga rasmiylashtiriladi. Tez orada Gazprom o'z ulushining 49.9%ini Kiprda ro'yxatga olingan qobiq kompaniya Altmax Holding LTD'ga o'tkazadi. 2013-yildan buyon Gaz Project Development Central Asia AG bosh ijrochi direktori yana sizga ma'lum va mashhur Baxtiyor Fozilov. Boshqaruv kengashiga bir necha yil Matias Artur Varnik rais bo'lgan. Bu nemischa ismni eslab qoling. Unga hali qaytamiz. 2022-yilga kelib Fozilov Gazprom shobasining bosh ijrochi direktori bo'lish barobarida uning boshqaruv kengashi raisiga ham aylanadi. 2015-yilda tuzilgan Altmax Holding LTD registratsiya tarixiga qaralsa, uning birlamchi egasi yana Baxtiyor Fozilov. Hozirda Altmax Holdings aksiyalarining 50% Singapurda ro'yxatga olingan Ares Blue PTE LTD'ga qarashli. Ares Blue egasi yana Baxtiyor Fozilov. Qolgan 50% Kiprdagi Bright Tree Holding LTD'ga qarashli. Uning asl benefitsiari hujjatlarda ochiq ko'rinmaydi. 2017-yil 30-noyabrda rossiyalik oligarx Andrey Filatov Altmax aksiyalarining 50%ini Baxtiyor Fozilovdan sotib olganini e'lon qildi. Ammo na bu xaridning qachon bo'lgani, qanchaga bo'lganini ochiqlamadi. Transportchi Filatov nega to'satdan O'zbekiston energetik sektoriga kirishga qaror qilganiga ham izoh bermadi.
Ordenom drujby награждены. Филатов Андрей Васильевич, президент Российской шахматной федерации.
Rossiya shaxmat federatsiyasi raisi Andrey Filatov Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskovning do'sti, Putinning cho'ntagi sanalgan milliarder Gennadiy Timchenkoning biznes hamkori. Timchenkoni ham unutmay turing. Moliyaviy hisobotlar Kiprdagi Altmax, Dubaydagi Airl va Singapurdagi Airs Blue o'rtasida yuzlab million dollarning investitsiya va qarz shaklida harakatlanganini ko'rsatadi. Bu aylanmalar Mirziyoyevning gazni ko'paytirish dasturining bosh operatori Natural Gas Streamning xorijdagi egasi Altmax Holding, asosan mazkur dasturning bosh pudratchisi Airl Group va Airlning ta'sischilaridan biri Gazprom bankdan kelgan pulga faoliyat yuritayotgan kanini ko'rsatadi. Asl benefitsiari sir tutilayotgan Altmax Holding O'zbekiston gaz sektoriga faqat Natural Gas Stream orqaligina kirgani yo'q. U mamlakat janubida faoliyat boshlagan Surxan Gas Chemical Operating Company ta'sischilaridan biri ham.
Байстон один из великих краёв Узбекистана.
Bu qo'shma korxonaga Surxondaryodagi 109 milliard kub metr eng katta zaxiraga ega konni o'zlashtirish va unga tutash qariyb 50 gektar hududda gaz kimyo majmuasi qurish loyihasi berilgan. Sizga kinoyali tuyulishi mumkin, ammo loyihaga O'zbekiston mustaqilligi deb nom berilgan.
Расположено одно из сложнейших месторождений газа. Мустакали книги Гермобещи Леги, где трудится отважная бригада бурильщиков.
Unga oid dastlabki hujjat Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 4-5 aprel kunlari Rossiyaga birinchi davlat tashrifi doirasida tuziladi.
Господин президент, почетный караул от войск. В честь вашего приезда построен начальник почетного караула капитан Рыбаков.
Putinning sinchko nigohi ostida imzolangan qariyb 6 milliard dollarlik bu loyiha Gazprom, Gazprombank va aynan Altmax Holdingga taqdim etildi.
Создание новых механизмов, которые Россия успешно применяет в отношениях с другими странами.
Marosimda Baxtiyor Fozilov, ko'rib turganingizdek, Gazprom raisi Aleksey Millerning orqasida Putinning arzandasi sanalgan Rossiya iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Areshkinning yonida o'tiribdi. Fozilov ham, undan sal orqaroqda o'tirgan Alisher Usmonov ham zaldagi bo'linishga e'tibor bersangiz, Rossiya tomoni vakili. Kremldagi bu tantanadan bir oy o'tib o'tmay, 2017-yilning 3-may kuni Mirziyoyev yangi qaror imzolaydi. Bu qarorning ertasiga O'zbekistonda Surxan Gas Chemical Operating Company degan MCJ ro'yxatdan o'tadi. Bu MCJ ta'sischisi Gonkongda rasmiylashtirilgan Surxan Investments Limited. Bu LTD aksiyalarining 75% Altmax Holdings LTD, 20% O'zbek Neftgaz va qolgan 5% yana Gazpromning Shveytsariyadagi shobasi Gas Project Development Central Asia AG egalik qiladi. Surxondagi eng yirik kon va gaz kimyo majmuasi berilgan konsortsium moliyaviy hujjatlariga qaralsa, undan yana Baxtiyor Fozilov va unga aloqador kompaniyalar chiqib keladi. Surxonga uzoqqa kelganini ko'rsatmoqchi bo'ldimi, Fozilov gaz koniga qo'shib mahalliy Surxon futbol klubini ham o'ziga oldi.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены делегации, позвольте искренне приветствовать вас на гостеприимной земле Узбекистана.
Andrey Filatovning Kreml energetik strategiyasida qanchalik muhim shaxs ekanini tushunish uchun mana bu kadrlarning o'zi yetarli. Altmax mulkdori Filatov 2018-yilning 18-19 oktyabr kunlari Putinning Toshkent safarida unga hamrohlik qilganlardan biri. Mana u ikkala delegatsiyaning kengaytirilgan muzokaralarida Alisher Usmonovning orqasida o'tiribdi. Президентларнинг матбуот брифингида эса Филатов биринчи қаторда.
Новые кадры для новой экономики.
Ozodlikdagi hujjatlar Surxan Investments Limited ta'sischilarining Natural Gas Stream, Aerial, Enter Engineering, Gazprom Bank tasarrufidagi boshqa kompaniyalarga aloqadorligi, ular orasida yuzlab million dollarlik sirli oldi-berdini ko'rsatadi. Baxtiyor Fozilov va uning Gazpromchi sheriklari O'zbekistonda qo'shma deb tuzgan korxonalardan mahalliy matbuot eng ko'p tilga oladigani Jizzax Petroleum'dir. Uning hozirgi nomi Sanoat Energetika guruhi. Jizzax Petroleum'ni o'zbekchalashtirsa, Jizzax Neft bo'ladi. Kompaniya Shavkat Mirziyoyevning ota vatani Jizzaxda 2.2 milliard dollarlik neftni qayta ishlash zavodi qurish loyihasi uchun 2017 yil iyunida tuzilgan.
O'zbekiston va Rossiya hamkorligida amalga oshiriladigan mazkur noyob loyihaning dastlabki qiymati 2 milliard 200 million dollarni tashkil etadi.
Bu qo'shma korxonada ham yana ayni shaxs va guruhlar qo'shiladi. Qo'shma korxonaning 60% O'zbek neftgazga, qolgan 40% esa Gazpromning Baxtiyor Fozilov rahbari bo'lgan Gas Project Development Central Asia shobasiga tegishli. Tuzilishidan bir necha oy o'tib, Jizzax Petroleumga O'zbekistonga import qilingan benzin va dizelni sotish vakolati beriladi. Qo'shma korxona o'z ayoqish tarmog'ini ocha boshlaydi. 2019 yil bahorida Jizzaxda neftni qayta ishlash zavodi qurish rejasi to'xtatilgani e'lon qilinadi. Negaligi ochiq aytilmaydi. Bu loyihaga o'z shartlari bilan qarz bermoqchi bo'lgan Gazprom Bank, loyiha bosh pudratchisi etib tayinlangan Enter Engineering 2.2 milliard dollarlik biznesdan mahrum bo'ladi. Jizzax zavodi o'xshamaganidan so'ng bu paytga kelib O'zbekiston energetika vaziriga aylangan Alisher Sultonov Jizzax Petroleumga yangi loyihalar berishga kirishadi. Sultonov so'rovi asosida bosh vazir Abdulla Aripov 2019 yil 15 avgust kuni Toshkent aeroportidagi yoqilg'i quyish majmuasini Jizzax Petroleumga beradi. Majmua uchun Toshkent aeroportiga tutash harbiy shaharchaning 11 gektar yeri bozor narxida bir necha million dollarlik markaziy yer uchastkasi ham Jizzax Petroleumga tekinga beriladi. Bu loyihaning strategik ahamiyatini tushunishingiz uchun O'zbekiston aeroportlarida iste'mol qilinadigan aviayoqilg'ining 80% Toshkent aeroporti hissasiga to'g'ri keladi. Ayni paytda Jizzax Petroleumdagi O'zbek neftgaz ulushi 30% ga tushiriladi. 68% ofshordagi Belvor Holdingsga o'tadi. Belvor Holdings qayerdan chiqdi? Nega Sultonov va Aripov O'zbek neftgaz, aniqrog'i xalq ulushini egasi yashirin ofshor kompaniyaga bermoqchi deysizmi? Ajablanishga hojat yo'q. Belvor Holding LTD'ning qog'ozdagi egasi yana tanish qahramon Aerial Enter Engineering. Natural Gas Stream Surxan Investments Limited kompaniyalarining asosiy mulkdori bo'lgan Baxtiyor Fozilovdir. Qolgan 2% ham uning qaramog'ida. O'zbekiston energetika sektoridagi eng strategik loyihalar biror bir tendersiz birin-ketin Jizzax Petroleumga o'ta boshlaydi. 2019 yilning 15-dekabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov O'zbekistonda 2020-2030 yillarda neft qazib olishni ko'paytirish dasturini Jizzax Petroleumga beradi. Qaror maxfiy. Bu qaror bilan O'zbek neft-gaz tasarrufidagi 106 ta neft va gaz konini o'zlashtirib, mahsulotini sotish ham Jizzax Petroleumga o'tadi. Ko'p o'tmay yana Sultonov so'rovi va Aripov qarori bilan 106 ta kon balans narxida Jizzax Petroleumga sotib yuboriladi. Tushunishingiz uchun Jizzax Petroleumga suv tekinga berilgan bu konlarda O'zbekiston neft zaxirasining 80% bor. 2021 yilga kelib Jizzax Petroleum to'lig'icha Baxtiyor Fozilovga o'tadi. Ayni shu yili nomini Sanoat Energetika guruhi deb o'zgartirgan bu kompaniya hozirga kelib
Toshkent xalqaro aeroportidagi yoqilg'i quyish majmuasi, O'zbekistondagi neft konlarining 80% O'zbekistondagi neft mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi ikki korxonadan biri Farg'ona neft-nishlash zavodi va Markaziy Osiyoda yagona kamida 4 milliard dollarlik MTO zavodi qurish loyihasi egasi.
Bu hali hammasi emas. Bu loyihalarga qo'shib Sultonov va Aripov o'zbek gazi eksporti, xususan Xitoyga eksport huquqini ham Jizzax Petroleum Fozilovning xususiy kompaniyasiga beradi. Ma'lumot uchun Jizzax Petroleum ustav fondi atigi 3 million dollar. Kompaniyaga berilgan loyihalarning umumiy qiymati esa 10 milliard dollarga boradi. Qiyos uchun. Bu pul millionlab o'zbek muhojiri O'zbekistonga 1 yilda yuboradigan puldan ko'p. Kompaniya o'z ustav fondidan 3000 baravar qimmat bu mega loyihalarga pulni qayerdan olyapti degan savol tug'ilmasligining iloji yo'q. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlardan biri bu savolga ham qisman javob beradi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini modernizatsiya qilish Jizzax Petroleumga beriladi. Loyiha qiymati 400 million dollar. Bu mablag'ni Jizzax Petroleum investitsiya qilishi aytilgan holda Sultonov va Aripov bu pulning 150 million dollarini davlat kafolati bilan qarz olib beradi. To'g'ridan to'g'ri investitsiya deyilgan ibora parda orqasida davlat qarziga aylanadi.
Hozir mana gazli shu asosiy zaxiralar.
Основные запасы газли использовались еще в советское время. Сегодня мы провели новое научное исследование и начали использовать остаточные запасы газли. Ранее эти остаточные запасы считались непригодными для использования.
Zaxiralarni yana shu ishlatishga qo'yilyapti shu zaxiralar.
Keyingi 6 yil ichida Baxtiyor Fozilovning Aerial va Enter Engineering kompaniyalari bilan tandemda ishlayotgan yana bir qo'shma korxona gazli Gas Storage. Bu kompaniya 2018 yil 17 oktyabrda Putin davlat tashrifi bilan O'zbekistonga kelishidan bir kun oldin ro'yxatga olinadi. Uning 40% aksiyasi O'ztransgaz, qolgan 60% ya'ni kontrol paketi Rossiyaning Forus kompaniyasida. Bu qo'shma korxonaga gazli konida razvedka ishlarini tugatish, gaz qazishni ko'paytirish va gazli yer osti gaz saqlash ombori sig'imini oshirish loyihasi, qolaversa gazli yer osti gaz ombori, gazli magistral quvurlar boshqarmasi va gazli nefti gaz dabichaga qarashli barcha quduq va uskunalar topshiriladi. Gazli gaz storage MCJ'ga nima berilganini tushunish uchun O'zbekiston gaz infrastrukturasi xaritasiga qaraylik. O'zbekistonni Rossiyaga bog'laydigan Buxoro Ural va O'rta Osiyo markaz, Qozog'istonga bog'laydigan gazli Chimkent va nihoyat Markaziy Osiyo Xitoy magistral gaz quvurlarining bari gazlida tutashadi. Ayni paytda O'zbekistonning eng yirik va strategik jihatdan eng muhim yer osti gaz ombori ham gazlida. Shu bois gazli O'zbekiston gaz transport tizimi yuragi hisoblanadi. Gazli gaz storish qo'shma korxonasi Putin Toshkentga kelishidan bir kun oldin tuzilganini aytdik. Ertasiga Mirziyoyev uning tuzilganiga bir yil ham bo'lmagan ta'sischisi Forusni Rossiyaning yirik energetik kompaniyalari qatorida sanaydi.
Подготовлен пакет новых инвестиционных соглашений и торговых контрактов с ведущими российскими компаниями и банками Газпром, Газпромбанк, Лукойл, Росатом, Форус, Внешэкономбанк и другие на сумму порядка 25 миллиардов долларов.
Мирзиёев ерик деп атаган Форусның устав капиталы қанчалигин біласызмы? 155 dollar. Unga berilgan loyihaning qiymati esa qariyb 1 milliard dollar. Forusning birlamchi ta'sischisi Chachhalya Aida Atarovna qariyb milliard dollarlik loyihani olgan bu ayol na dunyo na Rossiya boylari ro'yxatida ko'rinadi. Ochiq manbalardan postsovet hududida gaz biznesi bilan shug'ullanadiganlar orasida ham bunday shaxs topilmaydi. Ammo bu ayol ortiga bekingan shaxs otning qashqasidek ma'lum. Bu odam Putinning cho'ntagi deb ataladigan Gennadiy Timchenkodir.
Я могу открыть вам маленький секрет, что это получилось совершенно спонтанно, случайно. Но в силу вот, скажем,
удачно совпало.
Удачно совпало.
Дмитрий Николаевич,
Bu oligarx Rossiyaning 2014-yilgi Qrim anneksiyasi ortidan g'arb sanksiyalariga tushgan. Shundan beri sanksiyalarga chap berish uchun o'z biznes imperiyasining kattagina qismini boshqalar nomiga rasmiylashtiradi. Chachxaliyaning ijtimoiy tarmoqdagi rasmlariga qaralsa, ularda milliard dollarlik biznes egasining serhasham hayoti manzarasi ko'rinmaydi. Ozodlikning aniqlashicha, ham Abxaziya, ham Rossiya fuqarosi bo'lgan 34 yashar Aida Chachxaliya oddiy kotiba. U Timchenko biznes manfaatlarini himoya qilib kelayotgan Ivanyan i partnyori advokatlik kontorasida ishlaydi. 31 yanvar kuni Ozodlik Chachxaliyani aynan shu advokatlik kontorasidan topdi.
Насколько я помню, я уже не являюсь учредителем. Я боюсь, что я вам ничем не смогу помочь.
У Форс компаниясы хозырды уның номады эмаслигіна айтып, саваларге жауап беріштан баш тартты. Форс не егелары кем деген савалны ештіші білан Чачхалия гошакны иліп койды.
Слушайте, я, наверное, не хотела бы давать сейчас никаких комментариев по этому вопросу. Лучше вам связаться с актуальными руководителями.
Форусның бірләмчі номинал егесі Аида Чачхалия Тимченкаге мураккап корпоратив тармақ арқалі бағланады. Бұ схемалар білан азадлик сұрыштыруы матныдан батафсіл танышыңгіз мүмкін. Матынге кіріш үчін видео астыдығы бірінші шарқты линкні топасыз. Surishtiruvimiz davomida 2016-yil sentyabridan boshlab Baxtiyor Fozilov O'zbekiston energetika sohasidagi mega loyihalar qiroliga aylanganini ko'rdik. Oradan 6 yil o'tib, hujjatlarning ko'rsatishicha bu loyihalar na gazni ko'paytirdi, na davlat g'aznasiga tushum olib keldi. Davlat va xalq cho'ntagidan sarflangan milliardlab dollar kredit bergan Gazprombank va u tanlagan pudratchi kompaniyalarni boyitdi. Siz esa 2016-yil qishida qanday sovuq va qorong'ida o'tirgan bo'lsangiz, hali ham shunday o'tiribsiz.
Azgina qol, sabr qil. Bahorgachami? Bahorgacha sabr qilishimiz kerak. Gazni pulini oldindan ovoz sila, chiroqni pulini oldindan ovoz sila. Lekin bizani gaz qani? Nimaga misol uchun bizga oddiy xalq nimaga sovuqda o'tirishimiz kerak sovuqda?
Bu yilgi farq bitta xolos. Sovuq va qorong'ilik mazasini toshkentliklar ham tatib boshladi.
Hozir ko'chada o'tin yoqilib sinayapti. Mana hamma joy qop qorong'i.
Bu loyihalarning hammasi bundan 5 yil oldinroq hukumatning o'zi yollagan mahalliy va xalqaro ekspertlar tomonidan davlatga iqtisodiy zarar yetkazuvchi. Mamlakatda gaz qazishni ko'paytirish emas, aksincha uni import gazga qaram qilish orqali energetik xavfsizlikka rahna soluvchi deb baholangan. Hukumat ekspertlari bu loyihalarning aksarini to'xtatish yoki qayta ko'rib chiqishni tavsiya qilgan. Prezident administratsiyasiga 2020-yil yanvarida topshirilgan hisobotda shuningdek O'zbekiston energetika sektorini Ereldan chiqqan kadrlar, ya'ni uning hukumat tizimidagi lobbychilaridan tozalash ham so'ralgan. Ammo bu tavsiyalarning deyarli birortasi inobatga olinmadi. Aksincha, Fozilovning ham energetika sektori, ham ijtimoiy sektordagi loyihalari kengayishda davom etdi. Bu ham kamlik qilgandek, 2023-yil yanvarida Baxtiyor Fozilovning ukasi Azamat Fozilov O'zbekiston prezidenti administratsiyasiga bosh konsultant sifatida ishga tayinlandi. Samarqanddan chiqib, ilk biznesini Chexiya va Rossiyada ochgan Fozilov qanday qilib G'arbning qudratli kompaniyalaridan birortasi kira olmagan O'zbekiston gaz va neftining de-facto egasiga aylandi? Bu qudratni u qayerdan oldi? Aniqrog'i, bu qudratni unga kimlar berdi? Savolning ichidan chiqib keladigan bu savollarga ofshordagi matryoshkalar ichiga bekingan real nomlarini qidirish orqali javob topamiz. Ana endi surishtiruvimizning bosh qahramonlari bilan tanishish payti keldi.
Опыт реализации проектов в различных регионах мира позволяет нам оперативно адаптироваться к новым географическим, инфраструктурным и законодательным особенностям работы в разных странах.
Garchi Baxtiyor Fozilov nomiga ochilgan Airel O'zbekistonda 2004 yildan ish boshlagan bo'lsa ham, Fozilovning yulduzi Karimov o'limidan so'ng porladi. Buning sabablariga ozodlik gaplashgan O'zbekiston energetika vazirligi, O'zbek neftgaz va Erelga aloqador manbalar bir-biridan mustaqil ravishda oydinlik kiritadi.
2016 yil sentyabrdan beri O'zbekistondan tashqariga chiqadigan biror kubometr gaz Baxtiyor Fozilovning ruxsatisiz chiqarilmaydi. O'zbek gazini Baxtiyor Putinning ishongan do'sti va Gazpromning asosiy strateglaridan biri bo'lgan Matias Varning bilan muvofiqlashtirilgan holda nazorat qiladi.
Germaniya fuqarosi Varnik Ukraina urushiga qadar Rossiya gazini Yevropaga sotish bilan shug'ullangan. Gazpromning Yevropadagi eng katta lobbichisi, hamkori. U kommunistik Germaniya xavfsizlik xizmati Shtazining sobiq josusi, Putinning do'sti, yaqin biznes hamkori. Varnik Ukrainadagi urushdan so'ng G'arb tomonidan sanksiya qilingan yagona germaniyalik. Ayni paytda Varnik O'zbekistonda Gazprom ochgan qo'shma korxonalarga ta'sischi bo'lib kirgan Gaz Project Development Central Asia AG direktorlar kengashi sobiq raisi. Fozilov Varnik bilan aynan shu tizimda birga ishlagan. Varnikning bu kompaniyadagi lavozimi undan Baxtiyor Fozilovga o'tgan. Fozilov biznesining qudratli xavfsizlik xizmatidagilar manfaati bilan birlashuviga ko'p vaqt ketmaydi. MXXdagi Samarqandliklar guruhi Fozilovni o'z odamiga aylantiradi.
2005 yillarda prezident xavfsizlik xizmatidagi Samarqandlik ofitserlar Fozilovni MXXdagi qudratli generallardan biri Rustam Inoyatovning eng yaqin odami Umar Abdullayevich Ubaydullayev bilan tanishtirganini ularning o'zidan eshitganman. Bu tanishuvdan ko'p o'tmay Fozilovning Ubaydullayev u orqali Rustam Inoyatov oilasi bilan biznes sherikchiligi boshlandi.
Ozodlik gaplashgan Qashqadaryo viloyat huquq tizimi sobiq mas'ullaridan biri ham Baxtiyor Fozilov va Erel faoliyati avval boshdanoq to'liq MXX nazoratida bo'lganini aytadi.
Bu sohaga na viloyat hokimligi, na prokuraturaning tishi o'tmasdi. Erel faoliyati har doim bevosita Respublika SMBS kuratorligida bo'lgan.
Fozilovni yaqindan bilganlardan yana biriga ko'ra, MXX qanoti ostiga kirgan Erel bunday homiylik uchun MXX sobiq generallari, hukumat amaldorlari va ular qarindosh urug'ini kompaniya xodimlari ro'yxatiga kiritib, muntazam oylik to'lash majburiyatini zimmasiga olgan. Erel kompaniyasi faoliyat maydoni 2008 yildan boshlab yangi bosqichga chiqadi.
Baxtiyorning Rossiyadagi parvozi 2009 yili Gazprombank Erelga 300 million dollar kredit berishi bilan boshlandi. O'shanda yirik Rossiya kompaniyalari kechagina Moskvada ofisini ochgan qanaqadir noma'lum kompaniyaga nega shuncha kredit berildi deb janjal ham qilgan edi. Kreditni qaytarish uchun Gazprom unga Rossiyadagi katta-katta loyihalarni bera boshladi. Baxtiyorni Rossiyadagi birlamchi ulkan loyihaga tortgan, uni Gazpromning alohida ahamiyatga ega loyihalarini bajaruvchi odamga aylantirganlar Doniyor Komilov, Alisher Usmonov va Iskandar Mahmudovlar bo'ladi.
Gazprombankning 2009-2010 yillardagi moliyaviy hisobotlari, qolaversa tilga olingan loyihaga aloqador shaxslar ro'yxati bu gaplarni tasdiqlaydi. 2008 yili Rossiyaga kirgan xorij kompaniyasiga bir yil ichida bu qadar astronomik kreditlar berilgan paytda Doniyor Komilov Gazprombank birinchi vitse-prezidenti, boshqaruv raisi maslahatchisi lavozimida ishlagan. Ayni davrda u Ural Mash zavodi boshqaruv kengashi a'zosi ham bo'lgan. Doniyor Abdulazizovich Komilov.
Доброе утро. Прошу садиться.
1994-2003, so'ngra yana 2012-2022 yillarda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bo'lib ishlagan Abdulaziz Komilovning o'g'li.
Я искренне рад встретиться
O'zbekiston SSR Kompartiyasining birinchi kotibi Sharof Rashidovning nabirasidir. Abdulaziz Komilov ham SSSR KGB maktabidan chiqqan va O'zbekiston mustaqilligining ilk yillari 1992-1994 yillarda O'zbekiston MXHS raisining o'rinbosari lavozimida ishlagan.
Shuncha qiyinchilik, armon, umidlar bugun yuzasiga chiqyapti.
Alisher Usmonovning Ural Mash zavodidan og'ir burg'ulash uskunalari sotib olish uchun Aerial kompaniyasiga ulkan kredit ajratish jarayoniga aloqadorligini ko'rsatuvchi ma'lumotlar ham ochiq manbalarda bor. Bu jarayonda Gazprom Invest Holding kompaniyasi bevosita ishtirok etgan. O'sha yillari uning raisi Alisher Usmonov bo'lgan. Rossiya matbuoti 2010 yili Ural Mash aktivlarining Usmonovga qarashli Metal Invest hamda Gazprom Bank o'rtasida bo'lib olingani haqida ham xabar bergan. Aerial bir tomondan Putin FSBsi nazoratidagi Gazprom va Gazprom Bank, ikkinchi tomondan O'zbekiston MXHSining qudratli generallarining oilaviy biznesi strukturasiga aylanganini uning ta'sischilari ro'yxatidan ochiq ko'rish mumkin. Asosan Kipr va boshqa offshor hududlarda ro'yxatga olingan kompaniyalar zanjiri Aerial Group asl egalarining 3 guruhga bo'linganini ko'rsatadi.
Aerial Limited 50% mulkdori sifatida ko'rsatilgan Baxtiyor Fozilov kompaniya moliyaviy hujjatlari, pul oldi berdisi va aksiyalar savdosi orqali Sharif Inoyatov, Ravshan Ubaydullayevga bog'lanadi. Sharif Inoyatov O'zbekistonni 23 yil qo'rquvda ushlab kelgan Milliy xavfsizlik xizmati sobiq raisi general Rustam Inoyatovning yagona o'g'li. Ravshan Ubaydullayev esa Inoyatovning o'rinbosari lavozimida ishlagan yana bir general Umar Ubaydullayevning o'g'li. Aerial Group International Limited kompaniyasi 25% aksiyasi egasi Rossiyada ro'yxatga olingan MG Consulting. Uning 100%lik egasi sifatida ko'rsatilgan Brixa Yuliya Vladimirovna, boshqa qator kompaniyalar to'ri orqali Narenko Denis Vladimirovich, David Savva va Frank Gleb Sergeyevichga borib taqaladi. Bu shaxslar esa G'arb sanksiyalari ostidagi Gennadiy Timchenko sheriklari. Aerial guruhidagi kompaniyalar 3-chi egasi Cremore Investments. Uning 100%lik mulkdori aynan Kiprda ro'yxatga olingan yana bir kompaniya Espostua Holding Limited. Espostua 100% aksiyalar egasi esa Gazpromning moliyaviy qanoti bo'lgan Gazprom Bank. Gazprom Bankning O'zbekistondagi emissari bank vitse-prezidenti Aleksey Matveyev. Matveyev ayni paytda Aerial boshqaruv kengashi raisi ham. Uning o'g'li Kirill Matveyev Baxtiyor Fozilov qurgan Humo arenasida ayni nomda tuzilgan xokkey klubi direktori.
Baxtiyor Fozilovning general Rustam Inoyatov va Umar Ubaydullayev o'g'illari bilan biznes sherikchiligi tez orada Kiprdagi qog'ozlardan Rossiyadagi yirik obyektlarga ko'chadi. Inoyatovning o'g'li Sankt-Peterburgda sherigi Ravshan Ubaydullayev bilan Niva Alliance Group MCJ tuzadi. Bu MCJ Nevskaya usadba deb nomlangan qimmatbaho kottej mahallasi quruvchisidir. 2015 yil oktyabrda Sharif Inoyatov Niva Alliance Group MCJ'dagi 25%li aksiyasini Baxtiyor Fozilovga o'tkazadi. 2015 yildan asli o'zbekistonlik bu uchlikning Rossiyadagi biznesi Tula oblastiga ko'chadi. Valovskiy kombikormovi zavod rasman ular mulkiga aylanadi. Hozirda mazkur uchlikning har biri bu ulkan parandachilik fabrikasining 30%lik aksiyasiga egalik qiladi. Ayni shu yili ayni Tuladagi Valovskiy broiler parandachilik fabrikasi ham Kiprdagi qobiq kompaniyalar to'ri orqali Baxtiyor Fozilov, so'ngra Sharif Inoyatov va Ravshan Ubaydullayevlarga o'tadi.
Современный конвейер производительностью 6000 голов птицы в час, то есть за минуту по нему проходит сотни цыплят.
Valovskiy broiler o'zbekistonlik uchlik qo'liga o'tganidan so'ng bu yerda katta investitsion loyiha boshlanadi. 100 million dollarlik bu loyihaga Rossiyalxoz bank kredit beradi. 2016 yılının 19 oktyabrda Volovsky broylerda paranda go'shti ishlab chiqarish loyihasining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Fazilov yonidagi mana bu ikki shaxs uning Rossiya va O'zbekistondagi fenomenal biznes muvaffaqiyati sirini tushunishga yordam beradi.
Хочу сегодня поздравить всех участников этого проекта, сказать нашим партнерам большое спасибо за то, что они верят, что они вкладывают свои деньги.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.